Битие 13 глава, 14 стих казва така: и Господ каза на Авраам, след като Лот се отдели от него: повдигни сега очите си от мястото, на което си, и погледни на север и на юг, на изток и на запад, защото цялата земя, която виждаш, ти дам на теб и на потомството ти завинаги. И така нататък, и така нататък. По някакъв начин този стих стана много жив в нас, когато навлизаме в новата година и Господ започне да ни обяснява чрез този пасаж за наследството, което имаме в Исус Христос. И Господ каза на Авраам да погледне в четири посоки. И вие си припомните, че херовимите, тези същества, които носиха на раменете си Божията слава, те са прообраз на левитите и на свещенството, защото левитите и свещенството носеше Божията слава, и разбира се, те са картина на църквата, защото всъщност църквата е носителя на Божията слава, така че те ни учат на нещо, което е църквата. И Библията казва, че те имаха четири лица и те гледаха в четири посоки едновременно. И ние знаем и просто, че нашия поглед трябва да бъде към Господ. Един вид имаме, един поглед, и Библията казва, ние гледаме на Исус, начинателя, усъвършителя на нашата вяра. Всъщност, когато погледнем към Господ, Той ни дава да видим Него в четири различни области. Амин. И това е наследството, което Авраам видя. Всъщност е да видим Господ в четири различни области на нашия живот, нашето наследство в Христос. И Библията казва, че това, което видиш, аз ще ти го дам. И словото, което идваше към нас, тия четири посоки, тия четири области, в които да видим нашето наследство в Христос, защото всъщност обещаната земя, която Бог даде на Авраам, е картина на нашето наследство, което е Христос и в Исус Христос. Амин? Защото истинското наследство на Авраам, той ходеше в тази земя, но той виждаше небесното отечество, което Бог му дава. Виждаше небесната награда. И ние знаем, че Господ каза на Авраам: аз съм твоята награда. Също така Господ каза на Авраам: твоето потомство, което аз ще ти обещая, което ще бъде благословение за всички нации по света, то е твоята награда. Така че ние разбираме, че тази награда всъщност е самия Бог. И това Господ да бъде твой Бог е най-голямата награда, която човек може да има. Също така, част от наградата на Авраам беше потомството, което той му обеща. С други думи, духовното семейство, което Бог му дава. Амин? Хора от същия вид, които обичат Господ. Нация, негова нация, от хора, които като него обичат Господ. Така че наследството на Авраам беше тази нация, която Бог му обеща. Нация, която обича Господ. И ако го погледне в новозаветен контекст, това наследство, което можем да видим, е всъщност църквата, която Бог ни дава. И ние трябва да можем да видим славната църква на Бога. И днеска, даже вчера, четох някаква статия от един служител, той се е написал апостол на Исус Христос, който просто говори, че църквата е абсолютно безсмислена, че това е нещо устаряло, че тя не е просто инструмента на Бога, някакви такива неща. Концепция развива с такова лошо отношение към църквата и че всъщност Бог ни действа чрез църквата. Не знам каква му е точно концепцията, как действа Бога. Обаче това не е... Той не е видял наследството. Просто очите му са заслепени и на много други хора, които не виждат славна църква. Да, може би църквата има различни проблеми и всички имаме нужда да пораснем. Амин. Но ако не видим славна църква, ние няма да повярваме. Защото вярата е това виждащо око. Когато видим ни с духовните си очи, това отваря нашата вяра. И това е началото на, това е началото на действието на Бога. Амин. И нашето наследство е славна църква. Да бъдем част от славна църква. И Бог иска да облече духовното семейство с Неговата слава. И част от нашето наследство е страхотна църква, благословени хора. Амин. Семейство, което духовно семейство, което обича Бога и което хората се обичат един друг и обичат Господ. И това е семейството, за което Бог казва, аз настанявам в семейство самотните. И всъщност Бог иска да видим това наследство. Да видим красотата на Неговата църква. И да пожелаем и да бъдем участници в благословението на Господ в тая църква. И за се започва с мястото, където Бог не е поставил. И Бог иска да видим това наследство. Амин. А това е първата област, която Бог иска да видим, нашето наследство за интимно взаимоотношение с Бога, за близост с Бога, за познаване на Бога, за общение с Бога, нашето наследство, което е Божието присъствие и живот в присъствието на Бога, познаването на Бога и така нататък. Втората област на нашето наследство е славна църква. Да видим църквата през очите на Бога и да започнем да изговарям ми думите на Бога и благословението на Бога. Амин. За църквата. И когато видим църквата през тия очи, ние ще започнем да я ценим, както Бог я цени. Ще започнем да ценим хората, както Бог ги цени. И ще се изпълни писанието в книгата на пророк Исаия, където Бог каза, че дойде време, където аз ще направя човека по-скъпоценен от злато. И когато погледнеш хората около тебе, ти ще ги видиш по-ценни от злато. Така че някои като мен, дето са по-тежки, имат предимство, защото в злато имам сме повече килограми злато. Но това е част от нашето наследство. И ние трябва да се борим за това наследство. Да се борим за славна църква. Да се борим за църква, която е в обича Господа. Да се борим за благословението на Господ в нашето духовно семейство. И навсякъде, където можем, разбира се. Но започва от тук. Третата област на нашето наследство е, Бог каза на Авраам, ще ти дам нациите. В теб ще се благословя славят народите по света. И ние вярваме просто, извикай към мене и ще ти дам народите за твое наследство. Ти си мой син. Аз днес ти родих. Извикай към мене, аз ще ти дам народите за твое наследство. И ние вярваме, че чрез Господа може да видим хора, които се спасяват и се обръщат към Господ. И част от нашето наследство е да видим хора, избавени от мрака, и хора, които се спасяват. Амин. Хора, които Бог ги спасява и ги прибавя към Неговото царство. Амин. Наши близки, наши роднини, хора, за които се молим, колеги и въобще просто в тази нация, вярваме, че Господ не е свършил и ще има пробуждани и много хора ще бъдат спасени и ще се обърнат към Господ. Амин. И Бог не е свършил с тая нация. Бог не е свършил, Бог не е забравил молитвите, които продължават да се принасят. Господ да даде пробуждане и в един миг просто всичко може да се промени. И това е, което Библията казва, разширете, Бог казва на Израел, на Сион, разшири шатъра си. Разшири шатъра. Това разширяване на шатъра е всъщност да разширим сърцето си, да дадем място в нашето сърце и за други хора. Амин. Не само за аз, мене и моето, но и за други хора, за църквата на Бога. Както Павел каза, във вашите сърца няма място за мене. Вие просто не... Аз не съм във вашето сърце. Вие не ме обичате. Но вие сте в моето сърце винаги. Има място за вас в моето сърце. Обаче в вашите сърца са толкова затворени, че няма място за мене. Но... И това наследство е да разширим сърцата си в нашите сърца, да има място за дума на Бога, но също така да има място и купнеш, да видим Господ да спасява човешки души. Амин. И дори да не сме го видели, чрез очите на вярата ние го виждаме. И нашите сърца се приготвят за това. Нашите сърца се приготвят да не бъдем студени, но да можем да бъдем благословение за тези, които Бог ще спаси, чрез зрелостта, която Бог ни е дал, да бъдем сила за тях и да им помогнем да ходят в Божиите пътища. Да бъдем тези духовни бащи и майки, които Бог иска да бъдем. И така, това е третата област за нашето наследство. И четвъртата област, която вярвам, че Бог иска да повдигнем очите си и да видим, това е нашето наследство, нашата нова природа, новото сърце, мекото сърце. Амин. Бог каза, аз ще им дам меко сърце, ще махна каменното сърце и ще дам меко сърце. Това меко сърце е чисто сърце. Амин. Това меко сърце е всъщност природата на син. Да видим кои сме като Божии синове. Да видим кои сме като изкупени Божии синове и да живеем и в силата на новото създание. Аз от много време съм моля и искам да нашата идентичност като духовно семейство, малко или много, просто ние имаме специален облик. Това, което Бог не е създал и това, което един в друг сейми, то определя какви сме като цяло отстрани, когато напогледни човек, какви сме, може се, проявява се това, което е в нашето сърце и живота, който го живеем един към друг. Той се вижда, културата, духа, който носим, аромата, който носим. Едно нещо аз искам. Искам всъщност това са три неща и аз се моля за това да бъдем познати като мъдри хора, като смирени хора и като хора, които обичат. Амин. Мъдростта на Бога да бъде една от отличителните черти. Другото, което е да бъдем смирени хора. Смирението е толкова важно. Толкова фундаментално, просто да имаме истинско смирение. Значи да сме в абсолютно правилна позиция пред Господа. Бог е смирен. Бог е най-смиреното същество в Вселената. Не бихме могли. Просто представиш ли си, че Бог е по-смирен от тебе? Това просто като си го помислиш... И истина, в него няма никаква гордост. Исус Христос, живота му, той е най-смирената личност. И това не беше слаба личност. Просто това смирение носеше аромат и благоухание пред Господа. И смирението предшества славата. Виждате ли, Библията казва, че мъдростта казва, че богатството и трайния имот, те са с мене. Библията казва, че наградата на смирението и страха от Господа е богатство, слава и живот. Амин. Така че това са много фундаментални компоненти. Истината е, че ако ние имаме тези неща в нашия живот и живеем с Божията мъдрост и ходим в смирение, няма да има нужда да проповядваме за просперитет и пробиви. Защото Бог ще го прави. Истината е, че човек може да го има без да бъде смирен. в повечето случаи. И това е света, по който оперира. Обаче истинските неща и славата и благословения, които ни не отклоняват от Бога, те са когато ходим в мъдростта на Бога и сме мъдри хора и ходим в смирението на Бога. И третото, което е венеца на всичко, това е любовта, да бъдем хора, които обичат. Амин. Това е най-висшето постижение. Писанието казва, ако ни обичаме, ако нямаме любов, нищо не сме. Всички постижения просто са невалидни, ако нямаме любов. Така че моята молитва и това, което аз съм искал пред Господ, без значение колко много Бог ни даде, ако ни даде, или ако реши да ни даде, каквото и да е, просто от външно неща, да ни бъде това доминиращата характеристика, с която сме познати. А искам просто да бъдем познати като мъдри и смирени хора, които просто обичат. Амин. И нашето наследство е чисто сърце. Сърце чисто сътвори в мене, Господи. Амин. Това е чистотата на сърцето. Това е сърце, което абсолютно като Христос носи природата на Бога. Амин. От него извират изворите на живота. И част от нашето наследство е това чисто сърце. Това меко сърце. Това обичащо сърце. Това смирено сърце. Това сърце пълно с мъдростта на Бога, с разума на Бога и и съзнанието на Бога. Амин. И така, това е третата област, четвъртата област. И между другото, дори ние може да ги свържим с тия четири лица, които имаха тези живи същества, нали, гледаха в четири посоки. Орел е картина на някой, който е високо, някой, който е близо до Бога. Той е картина на нашето познаване на Бога. Амин. Вола е картина на нашето слугуване, защото ние служим на църквата. Ние виждаме църквата като невястата на Христос и ние искаме да послужим на църквата. Амин. Ние гледаме през очите на служител, не на лъв. Лъва е символ на властта и авторитета и Господ ни дава авторитет да проповядваме благовестието на хората, да изгонваме демони и да освобождаваме хора. Амин. И човешкото лице, това е просто сърцето на синове, които Бог ни дава. Амин. Така че и дори от тази гледна точка може да видим отново тая картина. Така, сега започвам да говоря за нашата близост с Господ и нашето познаване на Бога. И аз искам да започна да споделям поредица от събрание и да говоря за общението със Святия Дух, за личността на Святия Дух, за присъствието на Святия Дух, за помазанието на Святия Дух, за кръщението със Святия Дух, за атрибутите на Святия Дух, за дарбите на Святия Дух и за Святия Дух в нас, чрез нас, около нас и личността на Святия Дух в нашия живот. Защото всъщност нашето познаване на Бога е чрез откровението и чрез общението, което Святия Дух ни дава. И апостол Павел, когато писа към Коринтяните, второ послание към Коринтяните, 13 глава, последния стих, той каза три неща, с които благослови коринтяните. Той каза любовта на Отец, благодатта на Христос и общението на Святия Дух да бъде с вас. И ние говорим за любовта на Бога и ние изучаваме благодатта на Христос и как да живеем и чрез силата на Божията благодат. Обаче венеца на това нещо е общението със Святия Дух. Амин. и Исус Христос и Бог не искаше да ни остави сами. Той ни даде една личност, за която каза, че по-добре е аз да отида, защото ако аз отида, аз ще изпратя Святия Дух. Амин. И ние ще говорим сега за природата, личността на Святия Дух. Защото ако видим Новозаветната църква, цялата динамика на живота в Новозаветната църква беше чрез общението на Святия Дух. Амин. Святия Дух беше личността, която ръководеше апостолите, ръководеше живота в ранната църква. И Святия Дух беше Божието присъствие в църквата. Амин. Така че ако говорим за нашето наследство, което е Господ, всъщност Бог го извърши, като ни даде Святия Дух. Амин. Защото в Святия Дух и в даването на Святия Дух, в това Бог да ни даде Святия си Дух, да живее в нас, заедно с това Той ни дава себе си. Защото Святия Дух има всички атрибути и Той носи цялото естество на Троицата в нашето сърце. И нашето общение с Бога всъщност е чрез общението ни със Святия Дух. Но нека да прочита два пасажа от Писанията, да видим какво Исус Христос каза за Святия Дух. И в Йоан е отписана последната вечеря, където Господ говори най-специалните неща. Преди точно да остави учениците си. И в тази последна вечеря с учениците си, Той говори изключително много за Святия Дух. И Той каза, аз просто няма да ви оставя сами. Не бойте се, защото аз ще изпратя Святия Дух. И когато Той дойде, все едно че аз съм сред вас. Дори ще е по-добре, отколкото когато съм бил в тяло. Защото Святия Дух ще носи мене, но вътре във вашите сърца. И през цялото време Святия Дух ще носи моето присъствие. Ще носи моята любов. Ще носи моя живот. Ще носи моята мъдрост. Ще носи моето слово. Ще носи моето учение. Ще носи моето присъствие. Нека да прочетем някои пасажи. Йоан 14 глава, 15 стих, казва така: ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител. Повечето от вас може би знаят, че значението на този друг е друг от същия тип. От абсолютно същия вид и същото естество. Утешител, за да пребъдва с вас завинаги. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци. Ще дойде при вас. Първото, което разбираме тук, Исус казва, че Святия Дух като дойде, Той ще дойде и се едно, че Исус ще бъде. Се едно, че Той ще бъде сред нас. И тук Исус каза, че Той няма да ни остави сираци. Защо? Защото природата на Святия Дух. Святия Дух носи природата на Отец и природата на Сина. Въпреки, че е личност в Троицата, Той има природата и на Отец, и на Сина. И поради тази причина, когато Святия Дух дойде при нас, Той е все едно, че Отец идва в нас. Амин. Когато Библията говори за общение със Святия Дух, общението ни със Святия Дух, думата общение е думата койнония. И тя значи споделен живот. Това е като с някой заедно правите всичко. Една добра картина е, не го правим заедно с просто с наш приятел, а го правим заедно с отец. Все едно, че просто правиш нещо заедно с баща си. И той с тебе и ти помага. Защото отец, защото Святия Дух носи природата на отец. Но искам да ви кажа, че не знам кой какви опитности има с земния си баща, но това, което искам да ви кажа, че природата на Святия Дух като баща, Библията казва, че Святия Дух е благ, той е добър. Просто той е най-добрия баща, който можем да се представим в нашето взаимоотношение с него, в нашата работа с него. Амин. Той идва с мъдростта, с сърцето на отец и застава заедно с нас, за да ни помогне да извървим пътя, който Бог е поставил пред нас. За да може, затова Исус каза, аз няма да ви оставя сираци, ще дам Святия Дух във вас. Което значи, че Святия Дух ще носи природата, сигурността на Небесния Отец в нас. Амин. Така че, ходейки със Святия Дух, ние ходим с сигурността на Отец, че ходи с нас. Сина, че ходи с нас. Амин. Шестнайста глава. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. Къде трябваше да отиде Исус, за да може утешителят да дойде? Това е 16 глава, 7 стих. Къде трябваше да отиде Исус, за да може да изпрати Святия Дух да дойде? В Стария Завет, когато свещениците бяха освещавани, за да приемат помазанието на свещеници и на първосвещеник, имаше процедура, те трябваше да бъдат умити с вода, което е прообраз на Божието Слово и учението, което Исус 3 години и половина той ги умиваше чрез Словото. Амин. И това слово просто ги уми. Той каза, аз ви умих. Ви си чисти чрез учението, което ви дадох. Така че той уми и с това учение просто той ги уми, даде им нова идентичност, нови дрехи. Обаче, освен това, свещениците, след като бяха умити, след като бяха облечени с новите дрехи, те трябваше да бъдат поръсени с кръвта на жертвеното животно. Амин. И не само да бъдат поръсени с кръвта, но също така да се сложи кръв на ухото, на палеца на ръката и палеца на крака, което говори за нашето чуване, за делата на ръцете и за пътя, в който ходим. Това очистване просто е чрез кръвта. И след като те бяха помазани и поръсени с кръвта, те бяха помазвани с помазанието, с мирото за помазване. И когато бяха помазани с мирото на помазване, Святия Дух дойде върху тях и те започнаха да изпълняват функцията си като първосвещеници. Така че Исус Христос трябваше да отиде на кръста, след като беше умил учениците си с учението, беше им дал нова идентичност, ново виждане. Той трябваше да отиде на кръста, за да може да бъдем поръсени с Неговата кръв, за да може да бъдем очистени чрез кръвта на Неговата жертва. Амин. И след това Святия Дух щеше да дойде. Бог щеше да го изпрати. И казва така, И дори Исус Христос каза нещо, че по-добре аз да отида, за да дойде Святия Дух. И той казва, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съд. За грях, защото не вярват в мене. За правда, защото отивам при Отца и няма да ме виждате. И за съд, защото князът на този свят е осъден. Когато Святия Дух дойде в нашия живот, той ще изобличава тези, които не вярват в Господ. Не в нашите способности ни само можем да кажем благовестието и да живеем и праведно и почтенно. Заради Господа, не за да направим добро впечатление на хората. Нали, това е, което можем да направим. Но Святия Дух е този, който той ще убеди света. Той просто ще обвини. Той ще донесе изобличението за грях. Така че той е който работи в света. Но също така и за правда ще обвини света за грях. За правда, и той казва, за правда, защото отивам при Отец и няма да ме виждате. Тази Святия Дух, това, което ще направи, ще носи свидетелство за праведността на Бога в нас. За това, че ние сме праведни. За това, че ние сме Негови деца. Амин. За това, че ние сме Негови синове. Всъщност, първото нещо, което просто свидетелство, което Святия Дух е дошъл да дава в живота ни. И това е Ава Отче. И Святия Дух да свидетелства заедно с нашия Дух, че Бог е нашия баща. И ние сме Негови синове. Исус Христос каза, че постоянно ще го свидетелства това нещо. И ние имаме нужда от това постоянно свидетелство. И постоянно вътрешно убеждение. И Библията казва, че надеждата ни посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух. Това е Римляни 5:5. Така че Святия Дух една от първите неща, които прави, когато дойде в нас и ни направи ново създание, той започна да си свидетелства. Ти си Божий син и Отец те обича. И слага думи в нашите уста към Бога и правото да го наричаме наш баща. Амин. Така че ние казваме татко на всемогъщия Бог. И това може да го кажем само чрез Святия Дух. Но Святия Дух постоянно свидетелства това. И най-голямата сигурност, което едно човешко същество може да има, не е в банковата сметка, не е в влиянието, не е в колко много приятели има, защото Библията казва, че ако имаш много приятели, можеш да намериш това нещо, погубването си. Не е просто във всички неща, които са около нас, в добрите хора, които не обичат и не подкрепят и така нататък. Нали, това е много важно и слава на Бога, ако някой го има. Нали, обаче истинската сигурност идва от това. Творецът на Вселената е мой баща и той ме обича. Той е моя баща и той ме обича. Всичко може да премени, но мой баща, неговата любов, неговото слово, те просто няма да преминат. И това е най-голямата нужда в сърцето на човек. Нуждата е да бъде обичан. Защото Бог не е създал по този начин. Бог иска да го обичаме, но той ни връща. Даже преди това той ни е обикнал. Той ни е създал с тази нужда да бъдем обичани, защото това е самия в неговата природа е да обича и да иска да бъде обичан. Не е ли така? Бог иска да го обичаме. Не му е безразлично. Не знам как може всемогъщия Бог, който няма нужда от нищо, в същото време се е направил зависим от това, да иска да го обичаме. Толкова много, че Библията казва, Бог ревностно обича духа, който е положил в нас. Любовта, която може да дадем на Господ, е толкова скъпоценна, че той направи такива жертви. Такава жертва, която още не можем да промеем, за да може просто да да ни даде достъп да го обичаме, ако искаме. И ние сме като Бога, просто вътре в човешкото сърце най-голямата сигурност, която може да има човек, е сигурността, че Отец го обича. Тя е по-голяма от сигурността, че аз се направих всичко правилно и сега трябва да работи. Че просто извинявайте, Отец ни обича и Святия Дух, когато дойде в нас, носи това праведно свидетелство, че Бог е праведен и Той оправдава тия, които вярват в Христос. Това постоянно свидетелство. Ние сме Божии синове и Бог ни обича. И Святия Дух иска постоянно да носи това свидетелство в нас. Амин. Аз се моля просто Павел живееше с това откровение. Живееше с откровението в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мене. И това, което прави и за съд, защото княза на този съд, на този свят е осъден. Амин. Исус каза, аз чрез Святия Дух изгонвам демони. И това, което прави Святия Дух, е Той не само дава свидетелство за това, че Бог ни обича, но Святия Дух конфронтира духа на отхвърлени. И аз просто конфронтирам духа на отхвърлени срещу Божиите хора. И лъжите на дявола, която просто ги кара да се чувстват недостойни или недостатъчно добри, за да бъдат обичани. Ти може да не си достатъчно добър да ти се повери нещо отговорно. Обаче си достатъчно ценен и добър, за да бъдеш обичан. Амин. Това са различни неща. И аз се моля просто духа на отхвърлени срещу църквата. Говоря глобално, говоря за тези, които слушат Словото. Говоря за тези лъжи. Както казах в началото, просто в момента е толкова модерно и някой да критикува църквата и да си мисли, че просто прави реформация на църквата. Просто да разрушава църквата и да си мисли, че прави реформация. Знаете ли какво е истинска реформация? Изграждай хората. Помогни им да бъдат най-доброто, което могат да бъдат в Христос. И това ще доведе като плод. Истинска трансформация. Не чрез човешко усилие, но чрез Божията благодат. Амин. И поради тази изключителна атака, която е срещу църквата, до голяма степен от хора, които са преживели разочарования от църква, от водачи и така нататък, и може да се прави в това че са унеправдани, може да се прави за това, че църквата има нужда да порасне. Обаче, нека да ви кажа нещо. Дали се съгласяваме с Святия Дух и сърцето на Святия Дух за църквата, или се съгласяваме с обвинителя? Амин. Защото Бог вижда всички проблеми и продължава да обича църквата. Защото преди да започнем да коригираме и да конфронтираме църквата, трябва да сме сигурни, че обичаме по начина, по който Господ я обича. И тогава, когато конфронтираш, ще носи изцеление, а не разрушение. И аз в нашата църква мисля, че няма такива проблеми. Нали? Но аз говоря за нещо, което в България просто да не смей човек да влезе в интернет, нали? да чуи просто или да прочете нещо. Толкова злоба се освобождава. И това нещо може да освободи дух на отхвърлени към хората. Особено ако си сбъркал нещо. Няма милост. Много хора нямат милост. Като сбъркаш, просто ще гонят до дупка. И пак няма да се удовлетворят, дори просто да ти се сипят живота. Това е липса на милост в църквата. И това, което искам да кажа е, че Бог има милост. И Святия Дух иска да конфронтира. Той е дух на отхвърлени, който е от атмосферата в тая нация, който е от атмосферата дори просто в християнски среди, които сами продуцират отхвърлени един към друг, без да разбират, че съгласят с обвинителя. И аз вземам власт в името на Исус Христос срещу духа на отхвърлени, срещу лъжите. Амин. Ти не си ценен, защото не се справиш достатъчно добре, като еди кой си. Това няма нищо общо с начина, по който Бог гледа към нас. И аз имам власт срещу духа на отхвърлени. И аз го смъмрям в името на Исус Христос. Тези, които слушат и ще слушат събранието и те страдат от отхвърлени, от духа на отхвърлени, аз искам да ви кажа, че това е лъжлив дух. И това не е отношението на Бога. И дори да си сбъркал и да знаеш, че си сбъркал и има неправилни неща, а отношението и сърцето на Бога да ти помогне, да те види възстановен, а не съсипан. И няма значение в какво място си, това не спира Бог да те обича. И това е, което Святия Дух прави. Той потвърждава нашата принадлежност към Отец. И също така, Той носи освобождение от лъжите на дявола. И в Исаия, книгата на пророк Исаия, се казва, че хомота на нечестивия ще се разчупи от плещите ти поради помазанието. Това е, което вярвам, едно от най-важните значения, когато Исус каза, ще обвини света за съд, защото княза на този свят е осъден. Той ще донесе Божията присъда чрез кръста на Христос върху хомота на нечестивия. И поради помазанието и Святия Дух, хората ще бъдат свободни. Амин. Така че аз се моля в името на Исус Христос, хората да започнат да преживяват освобождение, да бъдат разобличени лъжите на дявола и тази абсолютна сигурност на утешителя да бъде освобождана всеки ден в нашия дух. Да бъде като, да стане като ежедневния хляб. Господ искаше, каза, да искаме ежедневния хляб. Този ежедневен хляб е Божията благодат. Но също така, Отец каза, Исус каза, ако вие, които сте зли, знаете да давате добри неща, колко повече Отец ми ще даде Святия Дух на тези, които искат от Него. И Той преди това каза, ако ти искаш хляб, няма да ти даде камък. Амин. Тоест, Исус Христос свърза Святия Дух, даването на Святия Дух, действието на Святия Дух с хляб, така че хляба е прототип на Словото, хляба е прототип на благодата на Бога, но с хляба също така е и прототип на Святия Дух. Защото да не забравяме, че хляба, който ядем и който тия безквасни пити, те се правяха с масло. Амин. Те бяха смесени с масло, бяха смесени с Святия Дух, с присъствието на Святия Дух. Така че Исус Христос каза, по-добре аз да отида, защото като отида, аз ще изпратя Святия Дух и Той ще бъде с вас, все едно, че аз съм с вас. Амин. И ще върси всички тия неща. Аз си мисля за апостол Павел, който е, той каза, че е много специален пример за църквата. На голям белажия, който Бог го обърна и го направи голям апостол. Изглежда, сякаш преди да станеш голям човек на Бога, много помага да си голям белажия. не насърчавам подобен тип поведение, но Бог го взе като пример какво може да направи, за да има надежда. Но начинът, по който апостол Павел прие благовестието, взаимоотношението на Бога с апостол Павел беше чрез Святия Дух. Амин? Съгласни си това? Той не познаваше лично Исус, нито ученията му. Но когато той срещна Бог и прие Святия Дух, той познаваше писанията и Бог започна да му отваря, Святия Дух започва да му отваря ума за писанията. Не случайно той трябваше да се кръсти и да бъде изпълнен със Святия Дух. Затова беше изпратен Анания. Защото той имаше нужда да приеми Святия Дух и кръщението със Святия Дух. И Бог да започне да го учи. И Бог му отвори очите за писанията и той разбра всичко чрез писанията на Стария Завет. Разбра цялото благовестие и когато след много години отиде да свери нещата, той видя, че всъщност това, което апостолите, които бяха с Господ, проповядваха, и тяхното разбиране за Бога и познаване на Бога не се различаваше от това, което Бог му го беше разкрил. Включително и за Господната трапеза. Даже нещо повече. Бог започна да му разкрива неща, които всъщност Петър каза, малко са трудни за разбиране. На мен също ми е трудно понякога с този човек, защото той има такова откровение, което просто дори е трудно за разбиране, но истинско. Това са писанията. Бог му го е разкрил. Защо? Той ходиш със Святия Дух. И точно се изпълни това нещо, което Исус каза. Просто Святия Дух, като дойде, се едно, че аз съм. И той ще ви учи на всичко. Така ли каза писанията? Ето какво се казва. Имам още много неща да ви кажа, но сега не може да ги понесете сега. А когато дойде онзи духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. Защото няма да говоря от себе си, но като каквото чуя, това ще ви говори и ще ви извести за едните неща. Ето какво ще направи Святия Дух. Ще ни опътва на всяка истина. На библейските истини, на истините от писанията, на истините в словото, което четем и което слушаме. Аз, например, обичам да, особено в миналото повече, да много съм обичал да чета за изграждане на църква, структура на църква, кой как си гради църквата, кой какво прави, нали, как градят успешните хора, които поне по това време бяха успешни. Библията казва, гледай сетнината им, не гледай когато са на върха на успеха, чакай малко тест да мини, но аз просто това нещо не го изчаках. И съм чел и съм слушал обаче едно нещо просто, когато чета и кой какво прави, как го прави, винаги в себе си съм чакал да чуя Святия Дух какво иска от мене аз да направя. Така че е добре да имам една широка картина, разбирани какво как се прави, обаче вътре в себе си винаги съм искал да чуя Святия Дух. Господи, а ти от мене какво искаш? И обикновено повечето неща са били да разширят културата ми, да ми дадат широта в мисленето, но виждам, че много малко от нещата, които Бог ми е казал, лично мога да приложа в живота си. Защото в край на краищата Господ, стратегията на Господ за плодоносен живот беше много проста. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Бъди близо до Бога. И така, Святия Дух водеше апостол Павел и му разкри истините, които дори тогава те не можеха да понесат, но Павел ги разбра, защото Святия Дух ми разкри. Една от тази истини беше, че езичниците са сънаследници заедно с евреите. И че в Христос вече няма евреи и езичници, има една нова нация. Амин? И стената беше разделена, падна чрез кръста. И Бог му го разкри това. И другото нещо, всяка истина, Имайте предвид, че тук не се казва само истините от писанията. Всяка истина. В нашия живот ние се срещаме с ситуации, с хора, които не можеш, писанията не ти казват еди кой си, просто еди какъв си човек. И ние просто не можем от писанията пряко да разберем. Но Святия Дух има свидетелство. Той ни опътва на истината. Той ни показва какви стъпки да предприемем. Показва ни към кои хора може да бъдем отворени и към кои хора да ни им даваме достъп да ни разрушават живота. Амин. Святия Дух ни учи. Така че той, Святия Дух ни учи не само за истините в Словото. Той иска да ни учи как за всеки аспект от нашия живот. Всеки аспект от нашия живот. Той иска да ни учи. И ние трябва да сме отворени. Искам да прочета и още един пасаж. Това е от първо послание към Коринтяните. Втора глава. Обаче ние получаваме мъдрост между зрелите, но не мъдрост от този век, нито от първенците на този век, които преминават, а получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди векове да ни носи слава. Никой от първенците на този век не я е познал, защото ако бяха я познали, не биха раснали Господа на славата. А според както е писано, като квото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. А на нас Бог откри това чрез духа. Какво ни откри? Всичко, което око не е видяло, ухо не е чуло, дори на човешко сърце Бог не е идвало, Бог е приготвил да ни го даде и Той ни го разкрива чрез Святия Дух. Святия Дух започва да ни разкрива това велико наследство, което по-човешки няма как човек да разбере. И вижте за какво става въпрос по-нататък. Понеже Духът издира всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има от човека, освен духът на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия дух. Ние получихме не духа на света, а духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Вижте контекста на този пасаж, какво казва Павел. Казва... Ние получихме Святия Дух, защото единствено Духа на Бога може да издири всичко, което е в Бога. Всичките дълбочини на Бога, единствено Божия Дух може да ги издири. И след това каза, а ние получихме този Свят Дух, за да познаем какво Бог е благоволил да ни подари. Какво казва Писанието? Всъщност Бог е благоволил да ни подари себе си. Точно за това става въпрос. Бог благоволи да ни подари себе си. И никой не може да познае Бога и да обучините на Бога, освен Божия дух. И затова Бог изпрати духа си, за да може Святия Дух да ни разкри кой е Бог и да ни покажи, че Бог ни е подарил себе си. Всичко, което е в Бога, Той благоволи да ни го подари на нас. Буквално Бог благоволи да ни подари себе си, а кой е Той, само Святия Дух може да ни даде. Затова Исус Христос каза, Той като от Мое, всичко, което има Отец е Мое. И затова Святия Дух мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви дава. С други думи, Той ще взема от Отец, от всичко, което е в Отец, от природата на Отец, от мъдростта на Отец, от сърцето на Отец, от крутостта на Отец, от добротата на Отец, от любовта на Отец, не знам, повторих ли са. Всичко това, Той ще го вземе и ще ни го дава. понеже Бог е благоволил да ни подари себе си, Той ни дава Святия Дух, за да може да разберем какво Той е благоволил да ни подари, защото само Святия Дух може да познае какво е у Бога. Съгласни ли сте с мене? И това писание ни показва как Святия Дух е дошъл, за да ни разкрие не само кой е Бог, но и за да ни даде този велик Бог. Буквално Бог подарява себе си на нас. И това е, с което започнах, когато говорих за Авраам. След като Авраам прие Господна трапеза и даде десятък на Мелхиседек, Бог се откри на Авраам и му каза: не бой се, Аврааме, аз съм твоята награда. Аз ти давам себе си. Аз съм този скъпоценен бисер. И по-нататък писанието казва, апостол Павел пише в послание към Римляни: ако Бог благоволи да ни подари сина си, как заедно с него няма да ни подари всичко? Но на човешко ум, на човешко ухо, на човешко сърце не може да познае, да възприеме, дори да си представи какво значи Бог да каже: аз ти давам себе си. И затова Святия Дух е дошъл, за да може буквално да ни покаже, да приведе в действие какво значи Бог да ни даде себе си. И това значи всички предаваеми атрибути на Бога. Има непредаваеми атрибути на Бога, които просто Бог няма как да предаде. Но всички от Божието естество, което може да бъде предадено, Той ни го дава. Амин. Ние знаем, че просто... Така че това е в Святия Дух е дошъл, за да направи реална тази връзка с Бога. Когато Исус Христос на кръста плати цената и Бог отвори завесата към пресвятото място, и ние знаем, че чрез плътта на Христос, чрез Неговото тяло, ние имаме достъп до Светая Светих, защото Той направи този достъп през тази завеса, която е Неговото тяло, да влезем в пресвятото място. И ние имаме това осиновение, ние имаме този достъп до абсолютно общение, познаване на Бога. Библията казва, че Святия Дух е този, който го прави реално в нас. То не е просто абстрактно. То става реално. Чрез това, че Святия Дух е дошъл в нас. И Святия Дух е дошъл в нас и Той ни помага, но първото нещо, за което е дошъл Святия Дух в нашия живот, Той е да направи нашето синовство, да го направи реалност. И нашето синовство се изразява в това, че имаме достъп до Отец. И всичко, което е в Отец, Той ни го дава. Дава ни сърцето, дава ни ума, амин, на Бога. Постоянно го влива в нас. Постоянно го влага. Тя, когато говорим за Святия Дух, едно от най-важните неща да знаем е, че нашето изкупление и Святия Дух, който е дошъл да живее в нас, Той е Бог всемогъщи и притежава абсолютно всички атрибути и характеристики на Божеството. Аз с това ще завърша, но и ще прочета отказ от Атанасиевия символ на вярата. И може би другото събрание вече ще говоря повече за природата на Святия Дух. Но сега исках да поставя тая основа. Но е важно да знаем, че този Свят Дух, който Бог е дал, не е просто сила. Не е просто канал, безличен канал. А той е личност, която има цялата власт на Вселената. И това е в декларацията за Троицата, това е мистерия, но отците на вярата са направили тази декларация на базата на писанията и на апостолската поучение и откровението в ранната църква, за да ни помогне на нас да имаме правилно виждане. И част от този символ на вярата касае Святия Дух. Ето, ще прочета. Ето какво е съборната вяра. Покланяме ми се пред един Бог в Троица и Троицата в нейното единство, без да сливаме лицата и без да разделяме същността. Понеже лицето на Отец е едно, лицето на Сина друго, лицето на Святия Дух трето. Но божествеността на Отец, Сина и Святия Дух е една. Славата им е равна, величието им са вечно. Какъвто е Отец, такъв е Синът, такъв е и Святия Дух. Отец не е сътворен, Синът не е сътворен, Духът не е сътворен. Отец е безкраен, Синът е безкраен и Святия Дух е безкраен. Отец е вечен, Синът е вечен и Святия Дух е вечен. Всъщност не са три вечни, а един вечен. Точно както не три не са сътворени, а един не е сътворен и не три са безкрайни, а един е безкраен. По същия начин Отец е всемогъщ, Синът е всемогъщ и Святия Дух е всемогъщ, но има не три всемогъщи, а един всемогъщ. Така Отец е Бог, Синът е Бог и Святия Дух е Бог, но има не три Бога, а един Бог. Така Отец е Господ, Синът е Господ и Святия Дух е Господ, но има не три Господа, а един Господ. Защото точно както християнската истина ни задължава да познаваме всяко лице на Бог и Господ, така и съборната вяра ни забранява да говорим за три Бога или три Господа. Отец не е сътворен или създаден, не е роден от нищо. Синът е само от Отца, не е създаден или сътворен, а роден. Святия Дух е от Отца и от Сина, не сътворен, не създаден и роден, а изхожда. И така има един Отец, а не трима отци, един Син, а не трима синове, един Святи Дух, а не три Святи Духа. И в тази Троица няма пръв и последен, няма по-голям и по-малък, а трите лица са вечни и равни помежду си. И както вече беше казано, трябва да се покланим пред един в трима и пред трима в един. Който иска да се спаси, трябва да разбира така Светата Троица. Истината е, че това е мистерия. Но писанието абсолютно ясно показва, че има само един Бог. И също така съществуваш едновременно в три личности. Отец, Сина и Святи Дух. И Святи Дух е равен и носи, има цялата природа и всички атрибути на Отец и Сина. Поради тази причина, когато Святия Дух дойде да живее в нас, Отец и Сина идват да живеят в нас. И всички атрибути на Сина, всички характеристики на Сина се проявяват в нас чрез Святия Дух. И цялата любов и цялата природа на Отец се излива в нас чрез Святия Дух. Амин. Аз искам да благодаря на Бога за Святия Дух. И да в тази поредица от събрания да разбулим мистерията на общението на Святия Дух. Защото една от най-големите тайни на общението на църквата със Святия Дух, че Святия Дух идва не да прослави себе си, а да прослави Отец и Сина. Амин. И Святия Дух идва, но Той не иска да центрира нашия поглед върху себе си, а иска да гледаме на Сина и чрез Сина да прославяме Отец. И това е мистерия. Поради тази причина човешката природа е много склонна да пренебрегва Святия Дух. Но ние просто трябва да разбираме мисията, с която Святия Дух е изпратен. Да го почитаме, да се прекланяме, да сме благодарни, да имаме общение с Него, знаейки, че Той ни води към познаване на Отец и Сина. и че познаването на Святия Дух ни води до познаването на, до разкриването на Отец и на Сина. И нашата близост и нашата интимност с Отец и Сина в Святия Дух. Искам да, да прочита само тук нещо. И, вижте какво Давид каза за него, за Исус. Това е втора глава. Винаги слагам Господ пред себе си. Понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се радва сърцето ми и се развесели душата ми. Още и плътта ми ще почива в увереност, защото няма да останеш душата ми си, нито ще допуснеш угодника си да види изтление. Ще ми посочиш пътя на живота. В Твоето присъствие има пълнота от радост. И това го каза Давид. И Библията казва, че това е за Христос, но това е пример, който ние да живеем. И точно е следното. Когато гледаме на Господ и гледаме на Исус, Святия Дух идва до нас, за да ни се поклати. Амин. И Той е до нас, за да може да гледаме на Христос. И тогава в Неговото присъствие има пълнота от радост. Тогава радостта на Бога, живота на Бога започва да се влива в нас чрез Святия Дух, който е дошъл да бъде с нас, в нас и до нас. Понеже Бог е се присъстваш, когато Библията говори, Той е отдясно ми, няма преди просто, че Бог стои отдясно ми, защото Той е все присъстваш. Когато се говори, Той е отдясно ми, има се позиция, предвид позицията на помощник. Някой, който идва да ни помага, но като Господ. И в същото време идва да ни помага. Както един баща иска да помага на сина си. И той идва да му помага. За да ходи в пътищата. Въпреки, че е баща. Амин? По-нататък ще... Но това е мистерия. Която през целия си живот ще разбираме повече и повече. Че колкото повече познаваме Святия Дух, толкова повече Той ще ни води към Сина и към Отец. Но не може да познаем и Сина и Отец без Святия Дух. Ето това е тайна. Аз се моля Бог да започне да разкрива нашето общение със Святия Дух и да го постави на нова дълбочина и зрялост. В името на Исус. Аз ви благославям. Амин.